De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Estamos a miércoles, hoxe 13 de abril. Le damos esa bienvenida a esta otra mirada de hoxe, a este tempo de radio, no que miramos a actualidade dende Oleiros. Fernández Díaz, xa saben, o ministro do Interior. Bueno, pois o ministro do Interior nomeou comisario honorario da policía a Francisco Marruenda. Non sei se lle sona o nome. Tertuliano, donde os haxa, e director de La Razón. Coincide casi este nomeamento, de que é un nomeamento honorífico, non? Comisario honorario da policía, pois coa noticia que se producía a semana pasada, cando a Audiencia de Barcelona ratificaba en segunda instancia a condena a Marruenda por intromisión no honor de un comisario da Policía Nacional retirado, Narciso Ortega. Marruenda, no seu periódico, entre as páxinas de La Razón, acusou no de ter intervido para arquivar unha investigación contra da Axencia de Detectives Método 3 cando era xefe superior de policía en Cataluña. Bueno, pois a Audiencia de Barcelona ratificou xa en segunda instancia a condena a Marruenda por intromisión no honor de un comisario da Policía Nacional. Pero eso non parece ser unha razón para que o ministro non considere que Francisco Marruenda pode ser un excelente comisario honorario. O director de La Razón foi nomeado comisario honorario da Policía Nacional por decisión do ministro do Interior en funcións, Jorge Fernández Díaz. Xa non tiñan vergoña cando non estaban en funcións, e agora en funcións, por supoño que xa menos, non? Segundo publica el diario.es, di a información de fontes policiais. O recoñecemento a este xornalista prodúcese a piques de cumplirse 4 meses de goberno en funcións, e cando unhas novas eleccións xerais avístanse para o vindeiro mes de xuño. A lei de orgánica 9/2015 de réxime de persoal da Policía Nacional establece que a distinción de membro honorario da Policía Nacional pode otorgarse a aquelas persoas que non pertencendo a este corpo se teñan distinguido polos merecementos contraídos en virtude da labor realizada en favor do mesmo. Bueno, pois no expediente que se recollen os méritos para adquirir a distinción é ao parecer un expediente interno e non é público, polo que resulta imposible cales son as actuacións ou os méritos que protagonizou Marruenda para recibir este honorífico título, non? Xa digo que a semana pasada a Audiencia de Barcelona ratificaba a condena a este xornalista, o director de La Razón, por intromisión no honor de un comisario da Policía Nacional retirado, comisario Narciso Ortega. O ministro do Interior e o xornalista, ao parecer, non agachan a súa antigua amistade. Ambos proceden do Partido Popular de Cataluña, traballaron xuntos en Xénova, pertencen ao círculo íntimo de Mariano Rajoy, do que Marruenda foi xefe de gabinete na etapa na que Rajoy foi ministro de Administracións Públicas e director xeral de Relacións coas Cortes. Durante a etapa de Fernández Díaz como ministro do Interior, La Razón distinguiuse polo seu apoio sin fisuras ás actuacións do departamento en xeral e do seu titular en particular, con independencia de que as informacións publicadas foran boas ou malas. Bastante frecuente atopar a Fernández Díaz nas caras da noticia de un apartado da sección de opinión do xornal, na que aparecen fotos de outros protagonistas da actualidade acompañadas de un breve texto e unha flecha cara abaixo ou cara arriba, como ocurre sempre co ministro. A do ministro sempre cara arriba, non? Sempre as accións do ministro son positivas. Bueno, pois en algo teria que ver eso do seu nomeamento como comisario honorífico. Marruenda está imputado desde outubro de 2014 por publicar en portada de La Razón as fotos de 33 xuíces que firmaran un manifesto en favor da consulta en Cataluña. Desas fotos, 22 procedían do arquivo policial do Documento Nacional de Identidade. Na causa están imputados tamén varios mandos policiais, porque, en fin, sospeitase que as fotos que salen do arquivo do DNI da policía, pois, en fin, tivo que sacalas a alguén que este dentro do arquivo da policía. En fin, pois, eso, que Marguenda será Fernández Díaz, o ministro de Interior, nomea comisario honorífico ou honorario da policía a Francisco Marguenda. Por certo, unha noticia que ten menos relevancia, agora, non? Tuvo no seu momento. Arquivaron o caso da pancarta, aquela que aparece en Ourense penos carnavales. Bueno, para la voz era unha pancarta proeta. Así o dino o seu titular, pancarta proeta do carnaval de Ourense. Sin embargo, a pancarta, recordarán, tiña máis que ver con unha protesta pola detención dos titiriteiros, non? A pancarta en realidade decía "Gora Alcaeta", que era o mismo que decía aquela pancarta pola que foron detidos os titiriteiros. Agora o Xulgado Central de Instrución número 1 non aprecia elementos delictivos no proceder de este xoven ourensano de 29 anos que foi denunciado na madrugada do martes de Entroido por exhibir en Ourense esa pancarta despois de que unha chamada telefónica alertara a policía da presencia na Plaza Maior de unha persoa con esa pancarta con unha referencia a ETA, di La Voz de Galicia, no espazo onde se celebraba unha verbena. En fin, xa saben, no seu momento pois a noticia foi importante, moi destacada, hoxe aparece reflexada nos periódicos, en algún periódico, concretamente en La Voz, pero xa en páxinas interiores e con bastante menos relevancia, claro. En fin, mércores 13 de abril, tamén con saúdos a Paris Ares, que é quen se encarga cada día dos controis técnicos de aquí, de Radio Leiros, quen comparte tamén espazo, micrófono nesta outra mirada. Que tal, Paris? Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia e sobre todo os estudantes, que estarán hoxe moitos deles pois de folga.
Estarán lentos, non?
Pois para que nos vamos a enganar?
Sí, hai moitos estudantes de folga na xornada.
Pero bueno, ledos non, imagino que preocupados polo seu futuro teñen bastante razón, a verdade.
Bueno, nada, pues sí, efectivamente, días, estudantes en folga na xornada de hoxe deste mércores 13 de abril, que festexamos os santos Martín e Hermenegildo.
Martín y Hermenegildo.
Hermenegildo, sí.
Pues nada, parabéns.
Hermenegildo ten nome de rei visigodo por aí.
Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, por supuesto.
Bueno, pois parabéns para os Hermenegildos e tamén para os Martins.
Que hai moitos, hai moitos.
Que están de santos. E non teño boas novas do tempo, que queres que che diga?
Bueno, pero cando tes boas?
Podo falarche delas, pero non teño moi boas novas. Únicamente...
Cando tes boas?
Quizás aí o venres pola mañá, incluso polo día nos poida dar un respiro, pero lixeiro, porque cara a fin de semana volve a empeorar, así que...
Bueno, pero para ti bo tempo, porque aí cando facía sol dicías unha peste de tempo e tal, estarás feliz.
Home, tampouco che diría eu que...
Home, non sei, que vamos...
Imos co tempo, anda.
Imos co tempo, bueno, pois imos.
Chove, chove na casa.
Pois sí, tempo revolto é o que apunta a predición de Meteo Galicia. Hoxe agardamos ceos con intervalos anulados e chuvascos generalizados, que incluso localmente poden vir acompañados de aparato eléctrico e de sarabia. As temperaturas non terán cambios significativos. Sabes que as temperaturas estes días son fresquechas, bastante fresquechas, por non decir frías, con ventos de compoñente sur que soprarán fortes no litoral nas zonas altas e moderados no resto. Durante a noite e primeiras horas do xoves agardamos un episodio de ventos moi fortes do sur e de chuvias que localmente poden ser tamén fortes. Atención, por tanto, tamén ao vento, non? Que durante esta noite e primeiras horas de mañá. En canto a predición para mañá, van a persistir esas baixas presións, polo que de novo teremos unha xornada inestable, inestabilidade atmosférica, con ceos con intervalos anubrados e chuascos máis intensos e persistentes na metade sur de Galicia. Eses chuascos poden ter ocasionalmente carácter tormentoso, as temperaturas mínimas ascenden lixeiramente, as máximas mantéñense sen cambios significativos, con ventos do sudoeste moderados que baixarán en intensidade cara a noite. E o venres, eses ventos de compoñente sur parece que nos van a traer unha nova fronte conforme vai avanzando o día. Aínda durante a mañá teremos alternancia de nubes e claros, incluso poden aparecer bancos de néboa no interior, pero pola tarde os ceos iránse cubrindo de novo de sur a norte con chuvias que comezarán polo sur e que se estenderán cara ao norte, de tal xeito que pola noite os chuascos serán xeneralizados, as temperaturas mínimas descenderán lixeiramente e as máximas estarán en ascenso, con ventos frouxos e de compoñente sur. E non crean que a situación vai a variar moito, ou polo menos que vai a ir a mellor cara ao fin de semana, porque o sábado unha nova borrasca sitúase sobre Galicia, polo que as condicións meteorolóxicas serán de novo de moita inestabilidade. Ceos anubrados e chuascos xeneralizados para a xornada do sábado. Chuascos que localmente poden ser fortes e que poden vir acompañados de tormenta, con temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, mentras que as máximas sufrirán tamén un descenso, tamén lixeiro, con ventos frouxos e de compoñente sur. Así que, xa ben, nin siquiera na fin de semana nos libramos desta inestabilidade e deste mal tempo. Se acaso unha tregua pequeniña durante a xornada do venres, digo tregua en canto a chuascos, pero bueno, que volverán xa a última hora da tarde.
Chove, 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 chove.
E o peor de todo é que si miramos aí aínda as previsións a medio prazo, non crean que se ven grandes cousas as probabilidades de precipitación así a medio prazo, tanto para o domingo como para os primeiros días da semana que ven, rondan o 80%. Así que, xa digo, hai inestabilidade para rato, parece.
Un aburrimento, vamos.
Sí, bastante aburrimento. Bueno, pues nada, ahora toca achegarnos á actualidade, por lo menos á actualidade que destacan nas súas portadas dixitais os periódicos da Coruña.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos pois esas portadas dos periódicos coruñeses. Comenzamos por La Voz de Galicia. Mario Conde presta declaración a esta hora na Audiencia Nacional. O ex banqueiro, os seus fillos e outros 4 detidos comparecen diante do xuiz Pedraz pola repatriación dos 13 millóns de euros procedentes do diñeiro do caso Banesto. Titula tamén La Voz que foi detido o alcalde de Granada, alcalde que pertence ao Partido Popular, nunha operación contra a corrupción urbanística. Tamén foi arrestada a concelleira encargada do área de urbanismo. A UDEZ procede a inspeccionar varios domicilios e empresas. Bueno, detención pois do alcalde de Granada, José Torres Hurtado, do Partido Popular. Varias detencións en Galicia e en outras comunidades por enaltecemento do terrorismo. Tratase de unha operación que aínda está aberta contra do enaltecemento do terrorismo nas redes sociais. E esta, bueno, moda que se lles dou agora, con perdón, pero por rebuscar nas redes sociais e por, en fin, acusar de enaltecemento do terrorismo a persoas que, pois, a veces poñen ou escriben cousas non demasiado apropiadas, todo hai que dicilo. En outros casos non é para tanta cousa. Bueno, o que ocurre que na maioría dos casos, despois, todo isto quedase en nada, porque os xuíces acaban arquivando esas causas. Pero, de momento, isto, portadas de periódico e demais, pois eso, varias detencións en Galicia e outras comunidades por delitos de enaltecemento do terrorismo a través das redes sociales. As bases de Podemos, di La Voz, desmárcanse das mareas ao escoller a Carmen Santos, titula tamén La Voz. A nova secretaria xeral de formación asume un consello ciudadano que está dividido en dúas sensibilidades. Destaca tamén este diario que hai tres detidos na Coruña por pegarlle e roubar a un sinteito que dormía nun caixeiro, quitaronlle 300 euros o móvil e o cargador. Que Montoro nega que se enfrontara con Aznar tras unha suposta multa o expresidente. Un medio digital asegura que a Axencia Tributaria impúxolle a Aznar, o expresidente do goberno, unha multa de 70.403 euros por usar unha sociedade instrumental para aforrarse o pago de impostos. En La Voz lemos tamén que Galicia é a primeira comunidade que pide formalmente o fin do bloqueo económico a Cuba. A resolución prodúcese nas vísperas do viaxe de Feijóo á Illa Caribeña para presidir o Consello de Comunidades Galegas. O Rei aumenta a presión aos partidos con novas consultas, titula tamén La Voz. Os partidos pelexanse polos 160 millóns que costará outra campaña electoral e discrepan sobre a posibilidade de recortar os gastos e cúlpanse de que haxa que ir a unhas novas eleccións. O Congreso convoca un pleno de control ao que non irán nin Rajoy nin os seus ministros. Destaca tamén La Voz que a UDEF investiga a manos limpias e Ausbank por un suposto delito de extorsión, investigan si se coordinaban para interpor querelas contra empresas e institucións e despois exixirlles diñeiro para retiradas. Miguel Rosendo está destrozado porque é inocente, destaca tamén este periódico. Di que a abogada do líder da secta de Oia, xa saben, di que o seu defendido, Miguel Rosendo, refúxase en Deus, en talleres, dende que ingresou en prisión o pasado mes de decembro tras ser detido en Madrid. A Fiscalía de Panamá, que registra a sede de Mossack Fonseca, tamén titula La Voz, e que o ministro Soria pide explicar no Congreso a súa vinculación cos papeles. Bueno, todo isto despois de decir que nada sabía daquelo, logo, pois cando apareceron os papeles, pois decir, recoñecer que efectivamente era secretario dunha sociedade, pero non o sabía, cousa así. Pedro Sánchez, un socialista, non pode ter unha offshore, expulsaría. Un adestrador de fútbol de Ferrol é xulgado por gravar as xogadoras nas duchas, titula tamén este periódico, que di ademais que os prezos caen un 0,8% en marzo e suman 8 meses sin tasas en positivo. Bueno, tamén quería contarles unha cousa que me chamou a atención neste periódico, en La Voz de Galicia. O que pasa é que se trata de un vídeo, en fin, intentei velo, non fun capaz, pero bueno, miren a ver si o consiguen ver, porque di: chega o colchón anti-infidelidades.
Ah, sí, amigo, sí.
Non te perdas o último gran invento galego.
É un invento de Ordes, aí no sí. Concello de Ordes.
O alcoholímetro dos WhatsApps, que nin quenes, bueno, aparte de ese colchón anti-infidelidades, o alcoholímetro dos WhatsApps, quenes serán os teus novos veciños na estrada. Bueno, o ese do colchón anti-infidelidades, xa digo, si lles apetece, búsquenos con calma e vexan.
Iso é unha revolución.
A ver si lles convence a historia. En fin, ata aquí os titulares de La Voz de Galicia. Agora, Parisares, a chegarnos outros titulares na portada digital, neste caso de La Opinión da Coruña.
Pois La Opinión abre tamén en clave local e titula que o interventor alerta de erros nas contas tras incorporar as emendas do Partido Popular e o PSOE. En concreto, pois o goberno cifra o desaxuste nun déficit de máis de 932.000 euros. Máis titulares. Renfe cobrou casi o dobre en trens de A Coruña a Santiago por un erro informático.
Anda.
Xa ves, tamén titula La Opinión: denunciado un patrón coruñés por levar unha bandeira galega, pois unha multa que pode acadar os 120.000 euros.
Sí, 120.000 euros, en fin, ao parecer, neste caso, o patrón di que levaba as dúas bandeiras, a galega e a española, as dúas da mesma longitude, pero a denuncia di que era máis grande a galega que a española e que non pode ser, e que, bueno, que van a multar por eso. O home di, home, que xa está ben, ¿no?, que incluso recorda, pois, bueno, que hai concellos en algunhas comunidades autónomas onde só se pon a bandeira oficial da comunidade e non pasa nada, e que, bueno, pois a él, pois, en fin, pois van a por ele.
Digamos. E que pescador, sei se vamos.
Exacto.
Aí sí que non se perdoa nada, meu
amigo, aí nada.
Mais, como saber se a declaración me sea a pagar ou devolver, referente ao tema da renda. Tamén titula La Opinión: iremos ás eleccións cunha marea democratizada ou Podemos en solitario. Tamén titula La Opinión que Facenda exixe compensación a Galicia por cumplir o déficit. Folga de 48 horas dos estudantes que piden, pregúntase opinión. Tamén titula este xornal 7 detidos por exaltar o terrorismo en internet. Tamén se fai eco dese colchón coruñés anticornos, así titulado. Colchón coruñés anticornos. Si, sí, si, sí, eso ti mercas o colchón e se notas uns movimentos así estranos nel cando estás fora, amigo, salta unha alarma, te avisan en o móvil e, bueno, e chegas a casa, vamos, unha mala, bueno, iso, que con moi tumor. Bueno, cousas que se inventan. Mais, alertan dun estafa en PayPal a través de correos fraudulentos. Tamén titula la opinión que Soria admite que o seu pai fundou a Offshore United Kai Lines. Tamén,
ya, todo eso después de decir primero que no sabía
que
nada
tal y cual, claro. Bueno, cambió creo que de versión, sí, tres veces en un par de días, unha cousa así.
E aquí hai xente que ten tantos cartos e tantos negocios que tampouco sabe moi ben onde está e se figura ou non figura en algunhas empresas, eu que sei.
Bueno, levalles tempo, non? Mirar todo, claro, o papeleo, claro. Mais, o Concello e os promotores reducen fases para acabar a urbanización do ofimático. Tamén clave local titula la opinión. Despois, xa en páxinas nacionais, que o abogado da familia Conde di que o diñeiro procede dunha herdanza. Tamén que o Partido Popular tumba investigación sobre as axudas a Fesán, a prisión provisional por agredir e roubar a un dixente nun caixeiro da Ronda de Outeiro, tamén páxinas locais da Coruña, e por último, titula la opinión que Sánchez presentarase as primarias se hai eleccións. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora a cabeceira de Lideal Gallego, de lidealgallego.com, a edición digital. A Marea pechará o tráfico parte dos carriles dos cantóns, titula este diario coruñés. O concelleiro de Mobilidade Sostible, Daniel Díaz Grandío, afirmou onte que o concello pechará o tráfico parte dos carriles de circulación dos cantóns. Titula tamén el Ideal que o asesor de Esquerda Unida detido no Parlamento consumía e difundía pornografía infantil. Segundo este diario, Oleiros denunciará diante o fiscal a Portos de Galicia se non repara os danos do talud de Santa Cruz, e outra das noticias que publica el Ideal na súa portada. Os presupostos teñen un déficit de 332.000 euros polas emendas, titula tamén o diario coruñés. A mellora da seguridade vial en Carnoedo ten un prazo de 4 meses e costa 220.000 euros. Abegondo, Betanzos, Coirós e Paderne únense en demanda de un novo taller de emprego. Estes 4 concellos solicitaron á Xunta un taller conxunto para 30 desempregados de integración social e coidado á dependencia. En el Ideal demos tamén que o número de pasaxeiros de Alvedro caeu un 4,5% no mes de marzo. A meteoroloxía adversa é quizás a causa principal de que no mes de marzo o aeroporto registrara un descenso do 4,5% no número de pasaxeiros ata chegar aos 82.118. Destos viaxeiros, 81.439 utilizaron Vox. Pedro Sánchez chama a Iglesias a deixar os seus vetos e anima a Rivera a borrar as súas liñas vermellas. Di tamén este diario. A nosa principal discrepancia coa emenda do PP son os convenios nominativos, di Avia Beira, concelleira do BNG na Coruña. Rita Barberá admite que orientou a Urdangarín e a Torres para organizar o Valencia Summit. A exalcaldesa de Valencia recoñeceu que se reuniu no seu despacho co exduque de Palma, Iñaki Urdangarín, e co exsocio deste. Soria nega que el ou alguén da súa familia teña algunha relación coa empresa británica Yuka Lines, e que o ministro de Industria negou tamén que el ou alguén da súa familia pois teña algunha relación societaria con esa empresa. Despois, pois acabou, unha vez se fixeron públicos os documentos nos que aparecía como secretario desa empresa, tamén o seu pai como accionista mayoritario, pois bueno, acabou recoñecendo que non o sabía, pero que sí que formaba parte dela. A urbanización do ofimático licitarase nunha súa parte e a Diputación ofrecese a financiar o foro gastronómico con unha aportación similar a municipal, destaca tamén el Ideal Gallego. Parece que non é posible a comunicación coa Policía Municipal de Oleiros, por tanto, bueno, pois imos a deixar aquí esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida despois de escoitar o boletín. Hoxe que mércores, pois xa saben, falamos de saúde. Falaremos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe, pois imos a, en fin, a facer, botar unhas pinceladas sobre a enfermedade de Parkinson, porque, como saben, o pasado luns celebrábase ou conmemorábase o Día Mundial do Parkinson. Así que, hoxe, falaremos co doutor Caramazana sobre este mal.